Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Thank you.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16. Αυτά σας τα είπα για να μην κλονιστεί η πίστη σας. Θα σας διώξουν από τις συναγωγές. Θα έρθει μάλιστα ο καιρός που όποιος σας θανατώσει θα νομίζει πως έτσι υπηρετεί το Θεό. Και θα τα πράξουν αυτά γιατί δεν γνωρίζουν τον Πατέρα, ούτε εμένα. Αλλά σας τα είπα αυτά, ώστε όταν έρθει η ώρα τους να γίνουν, να το θυμηθείτε πως εγώ σας τα είχα πει πιο μπροστά. Δεν σας τα είπα βέβαια εξ αρχής, επειδή ήμουν μαζί σας. Τώρα όμως πηγαίνω σε εκείνον που με έστειλε και κανένας σας δεν με ρωτάει που πηγαίνω. Μόνο που η λύπη έχει γεμίσει την καρδιά σας επειδή σας τα είπα αυτά. Κι όμως, εγώ σας λέω την αλήθεια. Σας συμφέρει να φύγω εγώ. Γιατί αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο παράκλητος. Ενώ αν πάω εκεί, θα τον στείλω σε εσάς. Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τους ανθρώπους για την αμαρτία, για τη δικαιοσύνη και για την κρίση του Θεού. Για την αμαρτία επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Για τη δικαιοσύνη επειδή εγώ πηγαίνω δικαιωμένος στον Πατέρα και δεν θα με βλέπετε πια. Και για την κρίση επειδή ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου είναι κιόλας καταδικασμένος. Πολλά έχω ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο βάρος. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δόξα μου, γιατί θα πάρει από αυτά που έχω εγώ να πω και θα σας τα αναγγείλει.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο 16ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Βρισκόμαστε μετά από το Ανόγιο και ο Κύριος διδάσκει τους μαθητές του. Στην πραγματικότητα στο κεφάλαιο αυτό τους μιλάει για το πώς θα στείλει το Άγιο Πνεύμα κατά την απουσία του. Ολόκληρο το κεφάλαιο είναι μια προειδοποίηση του Κυρίου στους μαθητές του. Οι χριστιανοί θα έχουμε θλίψεις, αλλά η θλίψη θα μετατραπεί σε χαρά. Οι χριστιανοί μπορεί να χαίρονται μέσα στις θλίψεις. Αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα αυτού του κεφαλαίου. Γιατί ο Χριστός υπερνίκησε τον κόσμο. Βλέπετε, η λέξη κόσμος αποτελεί ένα ευρύ όρο που περιλαμβάνει κάθε τι που αντιτίθεται στον Θεό. Με αυτή την έννοια ο κόσμος περιλαμβάνει και τους θρησκευόμενους ανθρώπους που καταδιώκουν τους πραγματικά πιστούς, νομίζοντας ή ισχυριζόμενοι ότι υπεραμείνονται του Θεού. Κάποτε οι πραγματικά πιστοί υποφέρουν περισσότερο από εκείνους που ισχυρίζονται ότι είναι χριστιανοί, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν ποτέ γνωρίσει τον Θεό. Έτσι λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα δίνει στους πιστούς την απαιτούμενη διορατικότητα, αλλά και το θάρρος για να μπορέσουν να υπομένουν. Έτσι, ενώ υποφέρουμε σωματικά και φυσικά, μπορούμε να χαιρόμαστε γνωρίζοντας την αγάπη, την ειρήνη και την τελική νίκη του Θεού. «Αυτά σας τα είπα», λέει ο Χριστός, «για να μην σκανδαλιστείτε. Γιατί θα φτάσει η ώρα που θα σας αποκόβουν από τη συναγωγή και μάλιστα θα σας θανατώνουν και θα νομίζουν ότι προσφέρουν λατρεία στον Θεό. Και αυτά θα τα κάνουν γιατί δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε μένα», λέει ο Κύριος. Ο Κύριος δεν ήθελε οι Απόστολοι να σκανδαλιστούν με αυτά που θα συνέβαιναν. Είναι χαρακτηριστικό όλων αυτών που είναι ιδρυτές οργανώσεων, ακόμα και θρησκευτικών οργανισμών, να προσπαθούν να παρουσιάσουν ένα δοξασμένο μέλλον για την οργάνωσή τους. Τονίζουν τα ωφέλη, υποτιμούν τις δυσκολίες, τα μειονεκτήματα, τις στερήσεις, τις θυσίες. Πόσο διαφορετικός είναι ο Κύριος που τα ξεκαθαρίζει όλα για τους δικούς του. Βέβαια στο κεφάλαιο 14 είπε ότι πάει να ετοιμάσει τόπο για μας, αλλά επίσης ξεκαθαρίζει ότι όσοι τον ακολουθούν θα πρέπει να είναι έτοιμοι να ζήσουν διωγμούς και στερήσεις. Ο ίδιος είπε για τον εαυτό του: «Οι αλεπούδες έχουν τρύπες και τα πουλιά έχουν φωλιές», αλλά εκείνος δεν είχε πού να κουμπίσει το κεφάλι του. ακόμα ζήτησε από τους πιστούς του να σηκώσουν το σταυρό τους και να τον ακολουθήσουν. Και ξανά και ξανά, σε κάθε ευκαιρία, τόνισε στους μαθητές ότι πρέπει να υποφέρουν μαζί του, εδώ κάτω, ώστε να βασιλεύσουν επίσης μαζί του, όταν θα ξαναέρθει. Ο Ιησούς ήξερε ότι θα υπήρχαν στιγμές που η πίστη των μαθητών του θα κλονιζότανε. Ήξερε ότι ο Πέτρος θα τον αρνούνταν το ίδιο εκείνο βράδυ. Έτσι λοιπόν είπε στους μαθητές του το τι θα συνέβαινε για να τους ενθαρρύνει και να ξέρουν ότι ο Κύριος θα τους στήριζε μέσα σε όλα αυτά. Τους προειδοποίησε και τους διαβεβαίωσε για τη θέση τους. Ξέρετε, εκείνη εποχή το να γίνεις αποσυνάγος, δηλαδή να αφοριστείς, να αποκοπείς από τη συναγωγή, ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Θα στήγησε τους ανθρώπους αυτούς να σταθούν μαζί με τον Ιησού Χριστό. Οι θρησκευόμενοι Ιουδαίοι θα τους πέταγαν έξω. Και θέλω να δούμε εδώ ότι ο Κύριος μας προειδοποιεί ότι θα υπάρχουν συνέπειες στο να σταθούμε για τον Χριστό. Κάτι θα μας στοιχήσει. Ο Ιησούς μιλάει ξανά για την πηγή του μίσους. Επειδή δεν γνωρίζουν τον Πατέρα, δεν γνωρίζουν ούτε τον Κύριο Ιησού οι άνθρωποι αυτοί. Αυτός είναι ο λόγος που μισούνε τους γνήσιους πιστούς. Τώρα όμως εγώ πηγαίνω σε εκείνο που με έστειλε και κανένας σας δεν με ρωτάει που πηγαίνω. Μόνο που η λύπη έχει γεμίσει την καρδιά σας επειδή σας τα είπα αυτά. Κι όμως εγώ σας λέω την αλήθεια, σας συμφέρει να φύγω εγώ, γιατί αν εγώ δεν φύγω, δεν θα έρθει σε εσάς ο Παράκλητος. Εάν εγώ πάω εκεί, θα τον στείλω σε εσάς, λέει ο Ιησούς Χριστός. Οι μαθητές άφησαν την προειδοποίηση του Ιησού ότι θα φύγει να γεμίσει την καρδιά τους με θλίψη. Φίλοι μου, πολλές φορές συμβαίνουν τέτοια πράγματα μέσα στη ζωή μας που μας πικραίουν, μας γεμίζουν θλίψη. Ίσως δοκίμασες κάποια απογοήτευση από κάποιο πρόσωπο. Ίσως πέρασες κάποια θλίψη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που με αυτόν τον τρόπο έχουν στραφεί μακριά από τον Θεό. Άλλοι έχουν χάσει αγαπημένα τους πρόσωπα. Είναι σε πένθος. Πρόσεξε όμως το πώς παρηγορεί ο Ιησούς Χριστός τους μαθητές του με την παρουσία και τη διακονία του Αγίου Πνεύματος. Η ανάληψη του Ιησού οδήγησε σε ένα άλλο μέσο αποκάλυψης, ικανό να φτάσει σε όλους τους πιστούς του κόσμου, και αυτή η αποκάλυψη είναι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο παρήγορος μέσα στις θλίψεις μας. Αυτός είναι που μας ενισχύει μέσα στο πένθος ή οποιαδήποτε δυσκολία έχουμε σήμερα. Οι μαθητές ωφελήθηκαν από την ανάληψη του Ιησού, γιατί ο Ιησούς άφησε μαζί τους, έστειλε μετά από αυτόν τον Παράκλητο, τον Συνήγορο. Ο Παράκλητος ήταν αλλά και είναι ικανός να μας καθοδηγεί περισσότερο ακόμα και από τον ενσαρκωμένο Ιησού. Οι μαθητές μπορούσαν να ξαπλωθούν μέχρι τις εσχατιές της γης, καθοδηγούμενοι και ενδυναμούμενοι από το Πνεύμα. Και πάντοτε ο Χριστός με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος ήταν μαζί τους. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος θα βοηθούσε τους μαθητές να υπερνικήσουν τη λύπη και το άγχος τους για τον αποχωρισμό και την ορατή απουσία του Ιησού. Όμως δεν θα ήταν μόνοι τους. Δεν θα ήταν ορφανοί. Ο Ιησούς θα τους έστειλε το Πνεύμα που θα ήταν διαρκώς μαζί τους. Λέει ο Ιησούς, συμφέρει σε εσάς να απέλθω. Γιατί? Ο πρώτος λόγος ασφαλώς είναι ότι ο σκοπός για τον οποίο είχε έρθει στον κόσμο ήταν για να πεθάνει τις αμαρτίες μας. Γιατί ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 45. Όταν αυτό πραγματοποιήθηκε, πήγε πίσω στον Πατέρα, επειδή είχε τελειώσει το έργο για το οποίο τον έστειλε να κάνει. Και βέβαια, αυτό το έργο ανοίγει το δρόμο της σωτηρίας για μας, τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Έτσι, μας συνέφερε ο Ιησούς Χριστός να τελειώσει το έργο του. Αλλά βέβαια υπάρχει και ένας άλλος λόγος, πολύ πιο σπουδαίος. Όταν ήρθε εδώ στη γη, πήρε πάνω του την ανθρώπινη φύση. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. αλλά ο Ιησούς περιόρισε τον εαυτό του για να γίνει άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι όταν βρισκόταν στη Γαλιλαία δεν μπορούσε να βρίσκεται στη Βιθανία. Θυμήσου ότι η Μαρία και η Μάρθα το θύμισαν αυτό όταν είπαν ότι αν βρισκόταν εκεί ο αδελφός τους δεν θα είχε πεθάνει. Με άλλα λόγια, αν ο Κύριος Ιησούς ήταν στον κόσμο σήμερα με το ανθρώπινο του σώμα, δεν θα μπορούσε να βρίσκεται και εδώ που είμαι εγώ και ταυτοχρόνως να βρίσκεται εκεί που είσαστε κι εσείς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έστειλε το Άγιο Πνεύμα, που είναι πολύ καλύτερα καθώς μπορεί να βρίσκεται σε όλα τα μέρη συγχρόνως. Βρίσκεται μαζί μου σήμερα και βρίσκεται και μαζί σου. Ο Ιησούς λέει ότι είναι πολύ καλύτερα να στείλει τον Παράκλητο και να έρθει να κατοικήσει μέσα μας. Όταν έρθει το Πνεύμα θα κάνει πολλές διακονίες και βλέπουμε στα εδάφια 8 με 11 να αναφέρονται τουλάχιστον 3 συγκεκριμένες διακονίες. Και όταν έλθει εκείνος θα ελέγξει τους ανθρώπους ως προς την αμαρτία, ως προς τη δικαιοσύνη και ως προς την κρίση του Θεού. Ως προς την αμαρτία επειδή δεν πιστεύουν σε μένα. Ως προς τη δικαιοσύνη, επειδή εγώ πηγαίνω δικαιωμένος στον Πατέρα και δεν με βλέπετε πια. Και ως προς την κρίση, επειδή ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου είναι κιόλας καταδικασμένος. Να λοιπόν, πως το Άγιο Πνεύμα κάνει τον εξαχριωμένο κόσμο να συναισθάνεται την αμαρτία του. Αποκαλύπτει στον άνθρωπο την ανάγκη να μετανοήσει και να πιστέψει στον Χριστό που σταυρώθηκε και αναστήθηκε, ο οποίος μπορεί να αφαιρέσει την ενοχή μας και να μας δικαιώσει ενώπιον του Θεού. Η χειρότερη αμαρτία είναι η απιστία στον Ιησού ως Γιο του Θεού. Και το Άγιο Πνεύμα ελέγχει τους ανθρώπους για αυτήν την αμαρτία. Η αναχώρηση του Ιησού για τον ουρανό μπορεί να φαίνεται σαν αιτία φόβου για τους μαθητές, που αφέθηκαν μόνοι να αντιμετωπίσουν τον εχθρικό κόσμο. Στην πραγματικότητα, αναχωρώντας ο Ιησούς από τον κόσμο και πηγαίνοντας στον Πατέρα, έδωσε στον κόσμο λόγους για αφύπνιση και ανησυχία, γιατί έστειλε το Πνεύμα να ελέγχει και να κρίνει τον κόσμο για την αμαρτία. Μια τέτοια κρίση φανέρωσε στον κόσμο την αλήθεια και έθεσε τους ανθρώπους μπροστά στο μεγάλο δίλημα, καλώντας τους να πάρουν την απόφαση είτε να δεχθούν είτε να απορρίψουν τον Ιησού. Το Πνεύμα εκθέτει την αληθινή φύση πρώτον της αμαρτίας ως άρνηση των ανθρώπων να πιστέψουν τον Χριστό, δεύτερον της δικαιοσύνης όπως αυτή καθορίστηκε από τη λωτριωτική θυσία του Χριστού πάνω στο Σταυρό, ο οποίος εξασφάλισε σωτηρία και άνοιξε το δρόμο για την αιώνια ζωή με τον Θεό, και τρίτον της κρίσης ως καταδίκης του Σατανά από το Θεό μέσω του θανάτου του Χριστού πάνω στο Σταυρό. Η αποκάλυψη στον κόσμο αυτών των αληθιών από το Πνεύμα θα πρέπει να οδηγήσει την ανθρωπότητα σε πίστη στον Χριστό μέσω της μαρτυρίας των μαθητών. Ο Σατανάς μπορεί να εξουσιάζει τη ζωή και τις πράξεις της πλειοψηφίας των ανθρώπων στον παρόντα κόσμο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει τον έλεγχο του κόσμου. Με το Σταυρό και την Ανάσταση ο Θεός νίκησε τον Σατανά και όλους τους σατανικούς σκοπούς του. Η νίκη αυτή δεν είναι μια απλή νίκη σε μια μικρή αψιμαχία. Ήταν αιώνια ήττα και καταδίκη του Σατανά. Ο κόσμος δεν ξέρει και δεν μπορεί να καταλάβει το γεγονός αυτό της οριστικής καταδίκης του Σατανά. Το Άγιο Πνεύμα το αποκαλύπτει σε εμάς τους πιστούς του Χριστού. Η αιώνια καταδίκη του Σατανά είναι γεγονός σίγουρο και οριστικό. Η παρούσα λοιπόν διακονία του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο είναι να ελέγξει τον κόσμο για 3 πράγματα, για την αμαρτία, τη δικαιοσύνη, την κρίση. Ο Κύριος μας εξηγεί ποια είναι η αμαρτία. Περί αμαρτίας μεν, διότι δεν πιστεύω σε εις εμέ. Ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία στον κόσμο, μήπως ο φόνος? Όχι. Ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτωλή του κόσμου μας? Έχουμε πολλούς παλιάνθρωπους στην ανθρωπότητα, είχαμε πολλές μορφές φοβερές. Αλλά ο μεγαλύτερος αμαρτωλός σήμερα, φίλοι μου, είναι αυτός που είναι πάντα ο ίδιος και είναι αυτός ο οποίος απορρίπτει τον Ιησού Χριστό. Αν εσύ απορρίπτεις τον Ιησού Χριστό, είσαι ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών. Ο άνθρωπος, άσχετα από τι άλλες αμαρτίες έκανε, στα μάτια του Θεού είναι ένας μεγάλος αμαρτωλός που του αξίζει η καταδίκη και η κρίση όταν έχει απορρίψει τον Ιησού Χριστό. Σας θυμίζω τα λόγια του Ιησού στο προηγούμενο κεφάλαιο, στα εδάφια 22. «Αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα κηρύξει, δεν θα είχαν αμαρτία. Τώρα όμως δεν έχουν καμιά δικαιολογία για την αμαρτία που διέπραξαν. Όλοι όσοι έχουν ακούσει το Ευαγγέλιο είναι υπεύθυνοι για την απόφασή τους σχετικά με τον Χριστό. Το να το απορρίψει κανείς είναι η φοβερή αμαρτία που θα τους καταδικάσει». Το δεύτερο στοιχείο που είπαμε ότι ελέγχει τον κόσμο το Άγιο Πνεύμα είναι η δικαιοσύνη. Σας θυμίζω ότι ο Ιησούς Χριστός παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, σε Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 25. Ο Ιησούς Χριστός επέστρεψε στον Πατέρα επειδή τελείωσε το έργο του εδώ. Όταν πέθανε στο Σταυρό, πέθανε έναν θάνατο καταδίκης για τις δικές μας αμαρτίες. Πήρε την ενοχή μου και την ενοχή σου και πέθανε στη θέση μας. Παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας. Αλλά αναστήθηκε. Αναστήθηκε για την δικαίωσή μας. Αναστήθηκε από τους νεκρούς, ώστε να μην μας αφαιρεθούν απλά οι αμαρτίες, αλλά να μας προσθεθεί η δική του δικαιοσύνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί χρειαζόμαστε τη δικαιοσύνη του να στρακόμαστε στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι αρκετό για μας να μας συγχωρεθούν οι αμαρτίες. Πρέπει να μπορούμε να σταθούμε σαν συγχωρημένοι κακοποιοί με τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού στην παρουσία του Θεού. Καμία δική μας προσπάθεια δικαιοσύνης δεν μπορεί να σταθεί δίπλα στη δικαιοσύνη του Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολή προς Φιλιππησίους στο 3ο κεφάλαιο εδάφιο 8-9: «Γι' αυτόν το Χριστό τα πέταξα όλα και τα θεώρησα σκουπίδια προκειμένου να κερδίσω το Χριστό και να ενωθώ μαζί του. Δεν θέλω πια τη δικαίωση που δίνει η δική μου τήρηση του νόμου, αλλά αυτήν που προέρχεται από την πίστη στον Χριστό, τη δικαιοσύνη που προέρχεται από το Θεό και προσφέρεται στην πίστη». Αγαπητοί μου φίλοι, αν θέλουμε να έχουμε τη δικαιοσύνη του Χριστού, δεν έχουμε παρά να δεχθούμε τον Ιησού Χριστό. Έτσι έχουμε αυτή τη νέα δικαιοσύνη που δεν είναι δικό μας επίτευγμα, αλλά είναι αυτή που χαρίζει ο Θεός. Δικαιωνόμαστε βάσει της πίστης. Το τρίτο πράγμα που ελέγχει τον κόσμο, το Άγιο Πνεύμα, είναι περικρίσεως. Όχι ότι κάποια μέρα θα κριθεί ο κόσμος, όχι. Περικρίσεως, διότι ο άρχον του κόσμου αυτού εκρίθη. Αυτό που ελέγχει, αυτό που πείθει τους ανθρώπους, το Άγιο Πνεύμα, είναι ότι όλα έχουν εκριθεί. Ότι ο άρχοντας αυτού του κόσμου, ο Σατανάς, έχει ήδη κριθεί. Είναι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να καταλάβουν ότι ζούμε σε ένα κόσμο που έχει ήδη κριθεί. Ακούς ανθρώπους να λένε ότι θα το ρισκάρουν, ότι μόνοι θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν τον Θεό. Συμπεριφέρονται σαν να είναι κάτω από δοκιμασία. Όμως φίλε μου, κανένας μας δεν βρίσκεται υπό δοκιμασία. Ο Θεός σε έχει ήδη ανακηρύξει χαμένο αμαρτωλό, εάν δεν έχεις πιστέψει στον Χριστό. Γιατί ο μισθός που δίνει η αμαρτία είναι ο θάνατος, λέει ο Απόστολος Παύλος σε Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 23. Ενώ το δώρο που χαρίζει ο Θεός είναι η αιώνια ζωή, την οποία έφερε ο Ιησούς Χριστός, ο Κυριός μας. Ζούμε σε ένα κόσμο που έχει ήδη κριθεί. Όποιος δεν έχει πιστέψει τον Χριστό, είναι σαν να περιμένει στη σειρά για την εκτέλεσή του. Η απόφαση εναντίον όλων μας είναι ένοχος. Επειδή όλη μας η δικαιοσύνη, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι σαν τα βρώμικα κουρέλια στα μάτια του Θεού. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε είναι το τέλειο ένδυμα, το λευκό ρούχο της δικαιοσύνης του Χριστού για να σταθούμε δικαιωμένοι στην παρουσία του Θεού. Όμως ας προχωρήσουμε και στα εδάφια 12 και 14, όπου θα δούμε το πώς το Άγιο Πνεύμα διδάσκει. «Πολλά έχω ακόμα να σας πω, αλλά δεν μπορείτε τώρα να σηκώσετε μεγαλύτερο φάρος. Όταν όμως θα έρθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Γιατί δεν θα μιλήσει από μόνος του, αλλά θα πει όσα θα ακούσει και θα σας αναγγείλει αυτά που μέλουν να συμβούν. Εκείνος θα φανερώσει τη δική μου δόξα, γιατί θα πάρει από αυτά που εγώ έχω να σας τα αναγγείλει. Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου. Γι' αυτό σας είπα πως το Πνεύμα θα πάρει από αυτά που έχω εγώ και θα σας τα αναγγείλει». Το πνεύμα της αληθείας οδηγεί τους μαθητές σε όλη την αλήθεια. Αποκαλύπτει την αλήθεια του Θεού πληρέστερα από ό,τι έκανε ο ίδιος ο Ιησούς, γιατί ο Ιησούς δίδαξε τους δικούς του πριν από το γεγονός της Σταύρωσής του. Το Άγιο Πνεύμα κάνει τη δαχή του μετά από τη Σταύρωση και την Ανάσταση και αυτή αποτελεί την πληρέστερη αποκάλυψη του Θεού. Ο Ιησούς μιλούσε κατά διαστήματα με συμβολική γλώσσα, αλλά μετά την Ανάσταση η αλήθεια μπορούσε να εκφραστεί με σαφήνεια. Το Πνεύμα αποκαλύπτει τη σημασία του Σταυρού και της Ανάστασης και δίνει δόξα στον Χριστό. Μέχρι λοιπόν τη Σταύρωση και την Ανάσταση, μέχρι αυτά τα δύο να γίνουν ιστορικά γεγονότα, δεν μπορούσαν οι μαθητές να καταλάβουν την πλήρη σημασία τους. Μέχρι και τελευταία στιγμή ούτε καν πίστευαν ότι ο Ιησούς επρόκειτο να πεθάνει. Πώς μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν την εξιλαίωση και τη δικαίωση? Ο Θεός ακόμα εργάζεται για να κάνει γνωστή σε μας την αλήθεια του. Θα πρέπει βέβαια εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο σημείο αυτό. Η τελική αποκάλυψη ήρθε με τον Ιησού Χριστό. Δεν χρειαζόμαστε ένα νέο Μεσσία, γιατί ο Μεσσίας έχει ήδη έρθει. Εκείνο που χρειάζεται είναι να καταλάβουμε πλήρως την αποκάλυψη που έχει κάνει ο Μεσσίας. Και ακόμα περισσότερο χρειαζόμαστε να υπακούμε τις απαιτήσεις του μηνύματος του Χριστού από τη στιγμή που το καταλάβαμε. Ήθε αυτό να γίνει πραγματικότητα με το έργο και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.